tørt med en del sol, omkring 10 grader.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald inden i vores Socialdemokratiets retsordfører Trine Bramsen. I den her uge har han rundt og skrålet op om, at vi skal have meget mere overvågning her i landet, men hende skal vi ikke tale med i dag. Vi har til gengæld fået to andre gæster. Den ene, det er dig, Ole Wæver, professor i international politik, og leder af det, der hedder Center for Advanced Security Theory på Københavns Universitet. Velkommen til. Jeg vil gerne lige starte med at spørge dig, hvordan ser du whistleblowerens rolle i verden i dag?
Altså, hvis nogen har været i tvivl, så har de jo fået det demonstreret i løbet af i år, at det er helt afgørende, at der kommer ting frem, som virkelig sætter den politiske dagsorden, har gjort det nærmest i et år nu. Så det er jo helt tydeligt, at det spiller en utrolig rolle for tiden.
Det er whistleblowerens år i år.
Ja, det må man sige.
Grunden til at spørge, det er selvfølgelig, fordi vi har en anden gæst siddende her i studiet. Hun er englænder, hun er tidligere ansat som tolk i en efterretningstjeneste. Meget få af os hører særlig meget om. Den hedder GCHQ, det står for Government Central Headquarters. Den 31. januar 2003, der arbejdede hun som tolk hos GCHQ og modtog en mail. Den var fra NSA, og de beder simpelthen den engelske efterretningstjeneste GCHQ om at aflytte FN-kontorene fra seks nationer. Det er Angola, Bulgarien, Cameroon, Chile, Ny Guinea og Pakistan. De her seks nationer, de var nemlig modstandere af at gå ind i Irak, og USA, de ønskede simpelthen at vide, hvad de talte om. Catherine Gunn, hun tog i stedet mailen og afleverede den til den engelske avis The Observer. Hun var blevet whistleblower. Welcome to you, Catherine Gunn.
Thank you.
You are currently here in Denmark promoting the film The War Campaign by Boris Bertram. What you did that day in 2003 that had pretty grave consequences for you personally. You lost your job and you got prosecuted in courts. And we actually entered into this war in Iraq anyway. Have you ever had any kind of regrets about leaking that mail?
No, I do not. Well, principally, I think it wouldn't have sat easy on my conscience if I hadn't leaked the email.
So you had to.
I had to.
Vi vender tilbage til Catherine Gunn om et lille øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet. Det er en lille ugenlig promenade i det store glitrende overvågningssamfund, vi har fået skruet sammen, og hvor vi i dag også skal smutte forbi begreber som solidaritetskryptering og Tor. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til. Her i studiet, der har vi som sagt besøg af Ole Wæver, professor i international politik, og så har vi en gæst fra udlandet, det er Catherine Gunn, whistleblower og tidligere medarbejder hos GCHQ. Catherine Gunn, not many people in Denmark are familiar about what GCHQ is. Could you start by describing what is this agency?
GCHQ stands for Government Communications Headquarters, and it was set up at the beginning of the Second World War. And it is part of the UK intelligence services in that it gathers the signals intelligence, communications intelligence, phone, fax, emails, that sort of thing.
They have a headquarter in London called the Donut.
No, it's not in London, actually.
It's a bit outside.
It's in a town called Cheltenham.
Yeah.
Cheltenham Spa. And it's about 2 hours outside of London.
So it's more than a bit outside London, actually. Mm-hmm. Could you try to describe this place?
Cheltenham is a sleepy Cotswold town. It's famous for its afternoon teas and horse racing. but it happens to also house one of the most secretive intelligence services in the UK. And I suppose being in Cheltenham, it's away from the scrutiny of, say, the other intelligence services like MI5 and MI6 in London.
So it's kind of discreet in the country.
It's a bit obscure, yes.
Why? How did you get involved with GCHQ?
well, I am more or less bilingual Chinese speaker, and I saw an advert in The Guardian not long after graduating from university, and they were specifically looking for Mandarin and Arabic speakers. So I applied for the job and I got it.
Oh, so you didn't go around in the world saying, oh, I want to be someone working with the spy things?
Never, no. In fact, after university, I was a bit at a loss as to what I could do. I didn't fancy going into business. and or finance, and with a language like Chinese, I, you know, I didn't really know what else to do. And it was sort of by happy chance that I saw the advert.
I'm going to ask you this with the risk of not being able to get any kind of answer, but what were you doing for the TCSQ?
I can't really say. In fact, I'm still bound by the Official Secrets Act. When you sign the document, you're bound for life. So
you are, whatever you've been doing for them, it has to stay inside your own head, and you'll never be able to share it with anyone.
Absolutely.
If we go back to, but could you at least maybe, if you should describe kind of the workplace, what does it look like?
Well, it's very different now from when I was there, because, of course, as you described, it is now known as the Donut. And that was being built at the time that I was there. It's a very academic sort of environment. You have generalists from university who tend to work up the chain of command as managers. You have linguists. Many people retrain in various other languages. They come in with a particular language and then straight away they're retraining in Persian or Arabic or something else. And you have mathematicians. You need some excellent mathematicians.
But when we think about places like this, we always think about something like, as you mentioned in the beginning, kind of a James Bond kind of style where people are running around with guns and always planning
stuff. There are no guns in GCHQ.
Absolutely no.
No, and no mobile phones inside GCHQ. You know, you switch them off before you go in.
So otherwise it's just like an ordinary office environment.
Yeah, everyone's having coffee at their desks, and I think now in the Donut they have what they is known as hot desking. So you can't be tied to a desk; you've got to be able to move around. And in fact, I think the design was not very well done, and the desks are in short supply, and so people have to work from home, or, you know, may not find themselves at the desk when they get into work in the morning, that sort of thing.
It sounds like the kind of problems everybody has these days. It's very ordinary. If you look at GCHQ, they have a long history of cooperation or even partnership with the USA and also another partner organization, like kind of a similar organization called the NSA. Could you describe that? There's been this partnership since the start of since after the Second World War.
There's a very, very close cooperation between NSA and GCHQ, but I cannot describe really what goes on because, as I say, I'm still bound by the Official Secrets Act.
If we take the historical parts of it, there's an agreement.
Well, I think this is public knowledge. There is something known as Yakuza, which is the five English-speaking countries in the world: US, Canada, England, Australia, and New Zealand.
So that's a public thing. If we go back to another thing that's absolutely public, is a special date called the 31st of January 2003. That date you went to your job and you decided to become a whistleblower. What happened?
I didn't go to work deciding to be a whistleblower. I went. It was a Friday morning. I went to work. I turned on my computer and I looked through the emails from the previous day, and there was an email from NSA, which I think you described in your initial intro, and I was just appalled. I was absolutely appalled when I read the email. I felt it was a request that went well beyond what was expected of us. I thought it was explosive. I thought if the public was aware of what was in that email, there would be a very strong backlash, and the public would demand transparency, and they would want to know what was going on behind the closed doors of the diplomatic discussions going on between Bush and Blair. And that I really genuinely hoped it would derail the bandwagon for war.
This email, it ended up on the cover of the Observer. And what happened then?
Well, I went home that weekend. Basically, I'd made up my mind that I was going to leak the email. On Monday morning, I went into work and I printed it off a different computer. By this time, I was trying to work anonymously. I was sort of thinking as if I knew I was breaking the law. And I posted the email to a friend who then passed it on to a journalist. And eventually it reached Martin Bright, who at the time was working at The Observer. It was completely anonymous. They had no idea where it had come from, who it had come from. And eventually they corroborated it and printed it 3 weeks later. So I had no control over what was happening once I'd posted it. I had no idea how they were going to reprint it. I had no idea whether or not it would be covered.
But what you actually were telling was that the NSA and maybe the DCSQ were listening in on United Nations, different United Nations countries, their representatives, in order to make sure they were going to vote for going into the Iraq war. After this was we had this revelation and everything was in the newspapers. Did anyone? What was the response then?
Well, in the UK, The Guardian and The Observer did try to push the story for several days. Around the world, I think it caused quite a storm. Strangely enough, although perhaps it's not so strange, in the US, of course, it did get noticed. Martin Bright was contacted by all the major news networks in the US on that Sunday. They lined up taxis for him, excuse me, to go to their studios for interviews. And within about an hour, every single one of them phoned back and said, "I'm sorry, we're no longer available for your interview." So they dropped him, basically. And the story did not break in the US. I think it was covered in the Baltimore Sun on the Monday, perhaps, on page 18 or something like that. It was a non-story in the US.
So somebody stopped the story from coming out in the United States?
I believe so.
Yeah. Do you have any idea who? sorry, you have something to ask, maybe, Ole?
If you had something, I can wait.
No, you can come on.
Okay. No, but I was wondering if on this thing about the cooperation between the intelligence agencies, this is something that strikes me as making it extremely hard to imagine any kind of control. I mean, it's hard enough to control intelligence agencies in the first hand. And so I wonder what thought you have had after this whole experience of the possibility of the public in any way having a control of these processes. In particular, we often get the impression that the NSA is extremely unconstrained anyway, mm-hmm. but when they have some constraints, it's particularly in relation to what they're doing on US citizens.
Mm-hmm.
And then we get the next story, say, well, then they just send it to your former employee to do
right.
the job and get it back, and then they've circumvented the limited legislation there anyway under. So have you any suggestions, any thoughts of how we're going to get control back over these organizations?
That's a very good question, and one I haven't really considered, so I'd need to ponder it.
So while you're pondering about it, I was wanting to ask you, but you got discovered. People found out that it was you who leaked this mail.
8 months later.
Months later.
Mm-hmm.
And then you, and what's happened then?
I was charged, as I say, 8 months later, and that's when my name came out. And so my defense at the time was, I pleaded not guilty because I simply felt I couldn't plead guilty. My legal team decided the best possible defense was a yet untried defense in the court of law, which is known as the defense of necessity. And it basically means that I was committed a crime in order to prevent a greater crime.
Yeah, and but when you did that, then and you said I'm innocent. I did this to prevent a greater crime, and you went to court with that. What happened then?
Well, fairly shortly thereafter, within about fairly shortly thereafter. My legal team got a letter from the prosecuting side that said there was no defence. They were not contesting it, so they dropped the charges against me.
But you still know you had done something illegal and they didn't want to charge you?
Yeah, it appears so.
Why do you think they've been doing that?
There are several assumptions, because we don't know. But firstly, at the time, the then Attorney General's legal advice over the war had not been leaked. At that time, we were only privy to his legal advice, which the House of Commons saw, which was one side of an A4 piece of paper. And subsequently, that advice was leaked, and it turns out it was much, much more circumspect. It was 13 pages long. And basically, he was arguing that there was no good reason to invade Iraq. So he was under some pressure to change his legal advice. Also, I think the defense of necessity was something they did not wish to try in court, because had I won that defense, it would set a precedent for further whistleblowers. And finally, I think it was coming up to an election, and Tony Blair didn't want to dig up all the old dirt before his upcoming election. So
I have to ask you another question, which you might not be able to answer either. It is, what have you been doing since this?
Well, following my dishonorable discharge from GCHQ, I was fairly, well, I don't want to say traumatized, but for 2 years I found it rather difficult. I started teaching Chinese, which I enjoyed very much. And in fact, I was next door to the donut, and a couple of my students turned out to be GCHQ staff, which was rather odd.
If we look at the landscape of whistleblowing currently, there's one man who's been kind of very big in the media and everywhere else, is Edward Snowden. What were you thinking when this man came forward?
I thought, oh, they're not going to like this expose. I think Snowden is remarkably savvy. He obviously knows what he's doing. He knew what he was up against, and he had a very clever plan worked out. I really admire what he's done. Obviously, I think he may not be a perfect character. There's no such thing as a perfect whistleblower. Everyone has flaws. But I think on the whole, what he has done has been for the greater good. And I think he's to be supported.
Do you think anything will come of it?
I don't know. It's an ongoing saga. I dare say one day it may be turned into a film.
Well, I don't think you actually intended to make a film. I think you wanted to change society.
Well, absolutely. But I think in the long run, I don't know. I'm not, to be honest, I'm not positive. I don't feel very positive. I think people need to wake up. I think the public need to start making more noise.
What kind of noise should we do?
I think we need to petition our representatives. I think we need to take, especially in the US, they need to take lobby groups out of government, and in the UK as well. There needs to be far less influence, external influence on politicians. And there needs to be a much closer scrutiny on the ties that politicians have with external corporations as well.
Ole Wæver asked previously about whether it was possible to actually to constrain intelligence services and to make laws for it. Do you think that could we do that?
Again, I mean, who's going to scrutinize them? They in the UK, there is a parliamentary committee. But as far as I'm aware, they are little better than a rubber stamp. The question is, who has authority to really properly scrutinize what they do and have any sort of influence over them?
Colin, it looks like it's ending up being the media who's getting scrutinized. They're actually going after The Guardian.
Yeah, they're going after journalists, which is appalling. I mean, the mainstream media is very, I would, this is a strong word, but I would say subservient to the political interests. So the fact that they're actually going after a few of the braver journalists who dare to speak out is a sad state of affairs.
If you kind of end up with Edward Snowden again, you actually went through this process, and you, as you said, you had spent a couple of years afterwards being traumatized, was the word you were using afterwards. What kind of advice would you give Edward Snowden currently?
I wouldn't dare to really offer much advice. I think he's a lot more clued up than I ever was at that age. And I think he knows what he's doing, but I think it's important for him to really confide in people, find some trusted people that he can really get things off his chest, you know, not to sort of bear this, feel like he's bearing it all on his own. He needs to share the load.
So what are you doing personally if you need to do that? Do you have any people you could share the load with?
Yeah, well, my mum's always a good ear.
Okay, thank you very much, and good luck to you in the future, Catherine Gunn. Whistlebloweren Catherine Gunn fra GCHQ, hun kan jo opleves i Boris Bertrams film, der hedder Krigskampagnen.
It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human.
Solidaritetskryptering, hvad er det for noget? Ja, det kunne man blandt andet høre om hos de IT-professionelles forening Prosa, da de afholdt en temaaften med overskriften Hvordan undgår du overvågning? Her blev der holdt to oplæg om kryptering, og det blev debatteret, hvordan man som bruger beskytter sig mod uvedkommende, der snager i, hvad man sådan laver, når man er online.
Det er noget, vi er begyndt at se nu med alle snoten, afsløringerne. Så begynder folk lige pludselig at komme på barrikaderne. Og ACTA-demonstrationerne der kommer folk også ud. Og det vi oplever nu, det er det, jeg vil kalde en all-out war. Vi er simpelthen i krig nu, der ikke er bare sjov at ballade det her på internettet.
Det her er Henrik Kramshøj. Han er direktør i firmaet Solido Networks og selvudnævnt internetsamurai. Han holdt et oplæg, der handlede om Tor-netværket, hvor brugerne kan være anonyme, når de surfer på nettet. Vi talte med ham om, hvad solidaritetskryptering egentlig betyder, og også om den stigende offentlige bevidsthed om at beskytte privatlivet online.
Jo, det hænger sådan sammen, at hvis der kun er få personer, der bruger kryptering, hvis der kun er to personer, der bruger en kryptering og en krypteringsmetode, så er det jo nemt at se, hvem det er, der kommunikerer sammen. Ved at være mange mennesker, der bruger kryptering som en fredelig protest, jamen så får vi flyttet overvågningen væk fra en masse overvågning af os alle sammen på én gang. Det bliver simpelthen ikke økonomisk rentabelt, hvis vi alle sammen krypterer. Og derfor er det solidaritetskryptering, hvor vi alle sammen krypterer alt, hvad vi laver, som er det gode, os der ikke vil noget ondt. Og så må man altså fokusere efterforskningsindsatsen, hvor der er behov for det, det vil sige forhindre kriminalitet de steder, hvor kriminaliteten er.
Og hvem er det, vi skal være solidariske med?
Jamen, vi skal selvfølgelig være solidariske med andre, der ønsker demokrati. Det er jo ofte demokratiske lande, som har frihed til at gøre, som vi vil, og bruge kryptering. Og så er det undertrykte befolkningsgrupper i forskellige lande, som ikke har mulighed for at bruge stærk kryptering. Og det er dem, vi skal hjælpe ved at lave et netværk, hvor de kan kommunikere sikkert, hvor de kan komme ud med deres oplysninger. Vi har jo tidligere set eksempler på billeder, og handlinger, der foregår i det skjulte, og når det kommer ud på internettet, jamen så bliver nogle af de her ting stoppet. I Myanmar er jo et godt eksempel, hvor man har smuglet data ud og offentliggjort det på internettet, og vi skal åbne mulighed for, at der er flere, der kan gøre det. Det har vist sig med alle afsløringerne fra NSA og Snowden, at det er noget, der desværre sker i alle lande i dag. Vi bliver overvåget alle steder, hvor vi er på internettet. Og derfor er vi nødt til nu at dæmme op for det. Vi er nødt til at sige nej. Vi er nødt til at sige fra. Vi er nødt til at kræve, at vores regeringer arbejder for at beskytte os. Vi er også nødvendigt at kigge ind i og se, hvad vores regeringer laver. Vi skal følge med i fusk og snyd på de højeste niveauer, som der desværre er en masse af, også i vores lande. Specielt med aktademonstrationerne begyndte man at aktivere flere mennesker, som ikke før havde været ude at protestere. Og jeg møder flere og flere mennesker, som i dag godt vil beskytte deres privatliv. Man har fundet ud af, at man er sårbar på det her punkt, og derfor skal man til at passe på sin egen data. Også for at undgå kreditkortfusk og identitetstyveri, som kan koste mange penge og koste mange ressourcer.
Aftenens anden oplægsholder var Thomas Sten Rasmussen, som er selvstændig konsulent, systemudvikler og aktiv i IT-politisk forening.
Nå, jeg hedder som sagt Thomas, og jeg tror, at overvågningen er kommet for at blive. Det er selvfølgelig lidt trist, men jeg tror ikke, vi slipper for det i sådan nogle... i vid udstrækning, og ikke i den nærmeste fremtid i hvert fald.
Thomas Sten Rasmussen fortalte i sit oplæg om begrebet Zero Knowledge Services, et koncept, han selv har ført ud i livet med tjenesten Hushfire. Vi tog en snak med Thomas efter oplægget.
En Zero Knowledge Service er en service, hvor serveroperatøren ikke har adgang til det data, som brugeren lægger op på tjenesten. Så at selv hvis serveroperatøren blev kontaktet af myndigheder eller politi og blev tvunget eller bedt om at udlevere data, så ville det ikke være muligt, fordi serveroperatøren ikke har krypteringsnøglerne.
Mm. Og kan du fortælle lidt mere om, hvad er fordelene med det i forhold til sådan en traditionel delingstjeneste og social netværk osv.?
Jamen fordelen er, at med den mængde overvågning, der er i det samfund, vi lever i i dag, der kan man med Zero Knowledge Services dele data med hinanden, billeder og den slags, uden at eventuelle aflyttere får dele i dataen.
Og du har så selv startet en netop sådan en Zero Knowledge Service, som hedder hushfile.it. Kan du fortælle kort om, hvad er Hushfile?
Jamen, Hushfile er netop en fildelingsservice, hvor man kan dele billeder og andre filer med hinanden, uden at serveroperatøren, som er mig i det her tilfælde, kan få adgang til indholdet af filen, eller til filnavnet, eller noget information om filen overhovedet. Men man går ind på hushfile.it i sin browser og vælger, hvilken fil man vil uploade, og når den er færdig med det, så får man et link, man kan sende videre til den, man vil dele filen med. Og så længe man holder det link hemmeligt og holder det imellem sig selv og personen, man vil sende filen til, så er der ikke andre, som kan have adgang til dataen.
Altså, hvis jeg forstod, så er hele pointen, at filen bliver krypteret allerede inden den bliver uploadet?
Ja, lige præcis. Det hele det foregår i browseren, så det data, så snart det forlader din computer, så er det allerede krypteret. Og dermed så kan eventuelle folk, der lytter med på teleselskaberne, eller folk, der sidder på serveren, som jeg så er mig i det her tilfælde, ikke se, hvad der bliver uploadet. Så jeg ved ikke, hvad folk uploader, når de bruger tjenesten. Jeg ved bare, at der kommer noget data op, og at den bliver brugt. Jeg har ingen mulighed for at se, hvad det er.
Så hvis man er bange for, at NSA læser ens e-mails, så upload den på Hushfile, eller hvordan?
Ja, altså man kan i hvert fald, i stedet for at vedhæfte et billede eller en fil af en eller anden art på Gmail eller på andre tjenester, så kan man bruge Hushfile til at sende filen med i stedet for, og så kan man være sikker på, at der ikke er nogen, der lytter med.
Det var Esben Skovbo, der var med til overvågningsarrangement hos Prosa. Man kan læse mere om det her, der hedder Thor, som rigtig mange mennesker snakker om i øjeblikket. Man kan gå ind på det, der hedder Thorproject.org, og så kan man selv afprøve den her gratis tjeneste, der hedder Hushfile hos hushfile.it.
I'm shocked to find that gambling is going on in here.
You're winning, sir.
Oh, thank you very much. Everybody out at once.
Vi skal videre i dagens program. Det skal vi med dig, Ole Væver. Du er professor i international politik og leder af det forskningscenter, der hedder Center for Advanced Security Theory ved Københavns Universitet. Og så har du selvfølgelig fulgt med i den her NSA-affære med Edward Snowden. Du følger også lidt med i Danmarks rolle i forhold til NSA og det hele taget i forhold til storebror over there, USA som sådan. Hvis man kigger på, at den måde, den danske regering de har ageret på i forhold til alt det her, der har de holdt utrolig lav profil i den her sag. Kan man
sige. Det må man sige.
Ja. Hvordan tolker du den måde, de agerer på?
Altså, jeg synes, der er
Der er i hvert fald tre ting i det. Det ene er, at på en måde er det måske ikke så overraskende, at det er de store lande, der tager slæbet, når man skal til at sige nogle lidt ubehagelige ting. Der er jo heller ikke nogen andre småstater, der har hejst fanen særlig højt. Vi har jo ikke hørt Belgien eller Slovenien eller nogen andre frem på scenen. Altså dem, der har virkelig brokket sig, det har jo været lande som Brasilien, Mexico, Frankrig, Tyskland. Og så egentlig ganske interessant, EU-parlamentet, som jo helt tilbage fra Echelon, havde en meget høj profil i det her. Så Europa som en global stormagt er også på banen. Så vi er indirekte med, fordi vores europæiske politikere er meget mere klare i mælet end vores danske politikere. Altså også danske medlemmer af Europaparlamentet er mere skarpe end danske politikere i Folketinget. Men det er jo egentlig naturligt nok. Altså hvis man skal træde op mod en stormagt, så skal man også helst være en af de lidt større spillere. Så det er jo egentlig slående at sige, hvad er det for nogle lande, der træder i karakter her? Den tyske uavis, der Spiegel kaldte den på et tidspunkt, de skuffedes koalition. Altså i den forstand, at det er en gruppe af lande, som kan tillade sig at være fornærmet. Så det er jo ikke Kina og Rusland. De kan jo ikke være fornærmet over, at amerikanerne spionerer på dem. Men lande som Mexico, Brasilien, Tyskland, Frankrig osv. kan på den ene side sige, vi er jo gode venner, hvorfor i verden gør I det her? Og for det andet, så er de altså store nok til, de tør at gøre det. Så det er den første forklaring. Danmark er et lille land. Det næste er, at Danmark åbenbart har en ret privilegeret plads i de her efterretningssamarbejder. Altså, som vores første gæst her talte om, så har man de her såkaldte fem øjne, at vi alle sammen vidste, at der var et meget nært samarbejde blandt de engelsktalende lande, altså USA, England, Canada, New Zealand, Australien. Det er ligesom den hårde kerne. Men nu er det kommet frem i nogle af Snowden-afsløringerne, at der også er noget, man kalder de ni øjne, som er de fem plus de næste fire i rækken, og det er så Danmark, Frankrig, Holland, Norge. Så Danmark ligger altså ret tæt på USA, også i efterretningssamarbejdet. Og det tredje er jo, at Danmark som generelt udenrigspolitisk de sidste 20-25 år har lagt os meget tæt på USA. Så det er jo nok de tre grunde, der er til, at vi har holdt uendelig lav profil på det her emne.
Nu nævnte du lige Europa og hedder det, Echelon-sagen fra 1999. Der var man jo oppe at køre dengang i 99, og der var lavet en stor rapport, hvor man beskrev alle de her ting, hvad der foregik.
Det er også blevet nu jo. Altså bemærk igen, Europaparlamentet har også fået lavet en stor rapport igen, med Kasper Bauden og andre, der har været ude og udrede de her ting. Ikke? Altså igen, hvis du ser det med europæiske øjne, og ser det som Europas interesser i forhold til USA, så er det jo dybt problematisk, at amerikanerne kan lave store økonomiske fordele for sig selv ved at udnytte efterretningssystemer, som de sælger som antiterror og i virkeligheden bruger til industrispionage osv. Selvfølgelig er der en europæisk interesse i at gøre noget ved det her. Men så når vi har en dansk kasket på, så tænker vi lige, så kan det være nogle andre, der tager slæbet.
Ja, og det kunne være, at vi også fik noget ud af, hvad de flinke i forhold til USA måske.
Ja, netop. Og det er jo selvfølgelig kortsynet, men det er jo nok sådan, det spiller i øjeblikket.
Vi får nogle lidt billigere kampfly måske.
det skal de også være, hvis vi skal få råd til.
Altså det der skete i forbindelse med den der rapport, da den kom sidst, da den her store fine Echelon-rapport, det var, at så sagde man en masse ting. Nu skulle man netop for eksempel have, at alle borgerne skulle begynde at bruge kryptering, og man skulle have alt muligt andet netop for at beskytte sig mod de her systemer, og man skulle have generelt mere oppe sig i forhold til almindelige borgernes retsstilling og vores ret til privatliv og sådan nogle ting. Og så kom krigen mod terror.
Ja,
så døde det fuldstændig.
Det er rigtigt. Det er en stor del af forklaringen. Noget andet er måske også, at Echelon var fokuseret relativt snævert på selve efterretningssiden. Og det, der egentlig er interessant, synes jeg nu, det er, at der er to dagsordner, der kommer til at stå meget tydeligt efter de her afsløringer. Den ene er hele reguleringen af internettet. Altså, og den anden er efterretning som sådan. Og det var, at den første del kom ikke lige så tydeligt frem sidst. Altså, det der jo er mest tankevækkende i alle de afsløringer, det er jo, i hvor høj grad, at USA, så at sige, kan misbruge, at internettet ikke er helt så frit svævende, som vi alle sammen gik og troede. Vi så sådan en cyberspace for os, som sådan noget, der ikke havde noget med den jordiske verden at gøre, og bare var sådan rent sådan flyvende rundt, ikke? Og så opdager vi, altså det har trods alt nogle rødder ned et sted på jorden, nemlig i USA. Alle de store virksomheder ligger i USA. USA har reelt amerikanske aktører, der laver regulering af internettet osv. Og det er jo det, man kan se pludselig, om det har de jo faktisk misbrugt til deres egne fordele. Det vil sige, hele kampen om den fremtidige regulering og styring af internettet, den kommer ikke til at foregå på amerikanske præmisser på samme måde. Og hele spørgsmålet om, hvorvidt vi skal have, så at sige, parallelstrukturer, skal der også være en europæisk sky, og ikke kun en amerikansk sky, og så videre. Hele den, det område der, det er nyt, og det, den tror jeg ikke, at amerikanerne slipper ud af.
Det, der tror du simpelthen, at de kommer til at få en over fingrene?
Ja, det tror jeg virkelig, de gør, og på den måde er der mere potentiale i den her runde, end der var i den forrige.
Man kan også sige, at det, der ligesom var adskilt den forrige runde fra den her, det var det som i hvert fald, som jeg har opfattet det, at noget af det centrale det her, det er der også, at der taler om masse overvågning. Det bliver meget, meget tydeligt, at man overvåger også folk, der ikke har gjort noget.
Ja, og det er jo som du siger, der er lige kommet krigen mod terror ind imellem. Ikke? Krigen mod terror var med til, at den forrige runde måske ikke blev fuldt til dørs, men den har jo sådan også netop gjort, at amerikanerne er gået græssat. Altså, de har jo givet grønt lys for nogle projekter, der er så vanvittigt omfattende, at det går hen og bliver absurd. Det er jo kombinationen af, at de kan, fordi de sidder med bagdøren til internettet, og de har fået ressourcerne til det på grund af krigen mod terror, og de har også fået lov til det, at det er deres nationale lovgivning. Og det betyder jo alt i alt, at de simpelthen har lavet noget, der er så absurd nærgående i forhold til os alle sammen. At det jo er helt indlysende, at det skal der reageres på.
Hvis du nu som forsker skulle beskrive det, så ser du, at amerikanerne er gået græssat. Hvis du skulle prøve at beskrive det for folk, der måske for første gang hører om det her i radioen i dag, så de skulle godt være helt døde, hvis de ikke har lagt mærke til det. Men prøv at beskrive, hvad er det, der er gået græssat i det her?
Altså, man er jo meget tæt på dybest set, har jeg sagt. For en sikkerheds skyld, så må vi hellere sætte et stik i internettet og tabe hele skidtet. Og så smider vi det ned i en stor spand. Så hælder vi meget af det ud igen efter nogle få dage, når vi lige har siget det en gang. Men vi tjekker lige det hele igennem en gang, og så beholder vi det, vi synes er interessant. Og det betyder altså, det er jo en masse overvågning på en helt gigantisk skala, som vi jo aldrig ville have accepteret i gamle dage, dengang det hed brevhemmelighed eller telefonaflytninger. Men et eller andet sted skal vi finde os i en detaljeringsgrad i kontrollen, bare fordi, at det er elektronisk. Og det er jo, altså det er sådan noget, hvis man ser på vores love og grundlov i mange tilfælde, så kræver det altså, at man vender tingene på hovedet, at man kan komme frem til, at det skulle være lovligt. Næsten alle grundlov i den vestlige verden indeholder en eller anden paragraf om brevhemmelighed og hvad der skal til for, at man kan overvåge vores private kommunikation.
Men der står for eksempel ikke noget om, der står ikke noget om e-mail i vores grundlov.
Nej, og det er det, jeg mener med, at man skal jo bøje lovens ord, for enhver kan jo sige sig selv, at det samme burde gælde. Det, som har galt breve og telefoner, burde selvfølgelig også gælde internettet. Og det gør det jo også i mange tilfælde, men så finder man alle mulige smutveje rundt om det. Altså amerikanerne laver grundlæggende kun love, der skal beskytte amerikanere, men de synes, det er helt fint at overvåge alle andre. Når de så render ind i det problem, at de også gerne vil overvåge nogle amerikanere, så laver de bare en deal i porten med britterne, og lader britterne gøre det for dem. Ikke? Og på den måde bliver vi jo alle sammen retsløse, fordi hvis ikke efterretningstjenesterne i forvejen havde fået lov til at gøre det, så gør de det alligevel bare ved at gøre det hos hinanden.
Nu vil du stå gætteland. Der er en masse snak om, at vi, altså, hvor Helle Thorning-Schmidt har været ude og sidde og sige netop, at ja, vi har nogle samarbejder med nogle udenlandske ting, og det skal vi være enormt, skal vi være rigtig glade for. Mm-hmm. Siger, at vi bliver glade for det på i det lange stræk, tror jeg, det er sådan, hun formulerer det på en eller anden led. Hvad tror du, sådan et samarbejde kan dække over?
Men dybest set, så betyder det jo, at vi alle sammen i virkeligheden er overvåget hele tiden, og at efterretningstjenesterne i høj grad ved at internationalisere samarbejdet, kommer rundt om den smule begrænsninger, de i forvejen havde. Og det tror jeg, det kan vi ikke. Det skal vi ikke finde os i det lange løb. Så der er to arenaer, hvor der skal kæmpes hårdt nu. Den ene hedder regulering af internettet. Hvordan skal det se ud i fremtiden? Det skal ikke være på den måde, som kineserne og russerne og andre måske gerne vil have, at man laver en eller anden meget politisk styring. Men det skal heller ikke være den her angivelige laissez-faire løsning, som reelt giver amerikanerne kontrollen. Så kampen om internettet bliver vigtig. Og det andet, det bliver kampen om, hvad efterretningstjenester må og ikke må. Vi er nødt til at tage en meget, meget kritisk gennemgang af også vores egne efterretningstjenester.
Bare lige for at tage det en gang til, du siger det der med, at de kommer uden om de her love, de eventuelt har. Altså, vores statsminister har stået sagt, der finder ikke nogen overvågning sted af danskere uden retskendelser.
Har hun præcis sagt det sådan? Ja, de plejer at være rigtig dygtige til at formulere sig sådan, så de siger noget, der lyder sådan. Og
ja,
så
det
er der
nok
teknisk
det, der
set sagt noget,
være.
Der lige har en lille smuthul. Fordi det gør der jo givetvis. Der er jo ingen tvivl om, at andre efterretningstjenester gør det. Og spørgsmålet er altså bare, hvilket samarbejde, der foregår mellem de efterretningstjenester, som gør, at man kan udnytte, at andre efterretningstjenester efter deres nationale lov godt må gøre det, som vores ikke må gøre.
Altså det, man kunne forestille sig, det var for eksempel det, som du nævnte før, at man siger, at amerikanerne lader englænderne aflytte sig selv.
Og det er jo kommet frem i nogle af de her leaks, ikke? Ja. Og amerikanerne har en lov, der i forvejen siger, at de må aflytte alle andre, så det gør de gladeligt. så er der jo fri bane for alle.
Tror du, der kan være en tilsvarende aftale, for eksempel med Danmark, hvor man siger, så kan amerikanerne aflytte også, så kan det være, at vi også aflytter lidt af dem, for eksempel?
Jeg tror ikke, der er en lige så systematisk aftale nødvendigvis, men jeg er sikker på, at der foregår en masse diskrete processer, som fører til det samme resultat.
Lige præcis det her med, altså, hvordan får vi overhovedet noget at vide om, hvad fanden der foregår derinde? Undskyld, jeg kommer til at bruge et bandord, men altså, ja. Det er sådan lidt, man får lyst til at have det en gang imellem. Altså, vi kan jo ikke få noget at vide om, hvad der sker inde i de her systemer.
Nej, og vi vil aldrig få dem gjort gennemsigtige. Det giver ligesom sig selv. Efterretningstjenester er altid hemmelige. Det er ligesom meningen med dem. Så det er jo ikke, fordi vi skal have illusioner om, at vi kan få det hele lagt frem på bordet. Men vi har jo en eller anden gang for lang tid siden besluttet, vi ønsker ikke en stat i staten. Vi ønsker ikke efterretningstjenester, der skriver deres egen love. Vi har love for de her ting. Vi har nogle regler, som forsøger at sikre, at vi har nogle rammer, og vi ved, inden for hvilke rammer de opererer. Og de regler er altid svære, fordi man skal styre nogen, der agerer i det hemmelige. Men vi er nødt til at opdatere de regler, fordi de er blevet forældet, fordi mange af dem er formuleret under den kolde krig, med sådan en meget simpel opdeling i ven og fjende, som tydeligvis ikke holder længere. Og for det andet, fordi at skellet mellem nationale og internationale skrider, at vi tror, at vi kan regulere nogle ting nationalt, og så bliver det bare cyklet en gang rundt internationalt, og så er det pludselig holder vores regler ikke. Så hele det her lovgivningsområde, det er simpelthen blevet forældet.
Så politikerne skal simpelthen op på beatet, og så har vi gjort noget ved det her. Men hvad har vi nogen chance for at ændre på, hvad skal man sige, tingens tilstand? Kan vi godt pakke alle vores sådan pæne små privatlivsbekymringer sammen, og så sige, at det løber desværre kørt?
Jamen, det mener jeg ikke, vi kan. Vi er nødt til simpelthen at insistere på, at det vil simpelthen være for absurd at sige, at vi har en masse rettigheder alle andre steder end i cyberspace. Samtidig med, at vi siger, at cyberspace bliver det vigtigste sted i fremtiden. Det er det samme som at sige, at vi ikke har nogen rettigheder overhovedet. Altså, så hvis ikke vi skal have rettigheder i cyberspace, hvor skal vi så have dem? Altså, det er jo det, vi skal tage kampen, fordi det er det vigtigste.
Så det er der, vi skal ud og kæmpe. Cyberspace, det er den nye front.
Det er der, vores rettigheder skal være, fordi det er der, vi gerne vil være.
Mange tak til dig, Ole Waver, professor i international politik og leder af Center for Advanced Security Theory ved Københavns Universitet. Vi kommer til at høre mere fra din hånd, når aflyttet dækker en konference, du er med til at arrangere. Den hedder An Open World, og den løber fra den 4. til den 6. december på Københavns Universitet. Der bliver internationale forskere, der diskuterer videnskaben og teknologiens betydning for samfundet herunder internetdemokrati, droner, cyberkrig og, ja, overvågning. Og jeg skal lige huske at sige, at man kan stadigvæk komme med på den her konference, hvis man har mulighed for det. Aflyttet, vi tog i den her uge til en konference om Identity Management, der er arrangeret af Alexandra Instituttet. Der bliver diskuteret og holdt oplæg om, hvordan man undgår identitetsteori, og hvordan man forbedrer sikkerheden i de her login-mekanismer, vi hver eneste dag møder på Facebook, på vores e-mails, på netbank, ved vores e-journaler osv. I dag der får du en lille forsmag på for den her konference i form af en lille snak med den amerikanske ekspert Justin Richer. Esben Skovbo rapporterer.
My name is Justin Richer. I'm a lead technologist.
Aflyttet er taget på Identity Management konference, og vi taler med Justin Richer, som er lead technologist, som det hedder, hos en organisation, der hedder MITRE, som arbejder med forskning og udvikling inden for informationsteknologi for den amerikanske regering. Han er inviteret til konferencen for at tale om, hvordan man laver sikre login-systemer, som samtidig er nemme at bruge. Vi spurgte Justin om, hvordan fremtiden ser ud for os ganske almindelige brugere, når det kommer til sikre login-løsninger.
Predicting the user experience is a really hard thing to do, because if you look back 5 years ago, nobody could have really predicted the smartphone. As such, I'm hesitant to try and predict any specifics, except to say that it is going to be pretty different going forward, because I think we will see a lot more user consent driven approaches. One of the points that I made in my talk was this whole notion of trust on first use, being able to ask the end user, like, you know, hey, you've never made this decision before, you know, what would you, the end user, like to do?
Elefanten i lokalet i de her dage er selvfølgelig Snowden-lækagerne og NSA-diskussionen, og derfor spurgte vi Justin, hvilken betydning hele sagen har fået for det område, hvor han arbejder.
So the Snowden case coming to light is really changed public perception more than it's changed the reality on the ground of what we've really needed to work on and what people have been working on.
Holdningerne rykker sig, ikke blot i offentligheden, men også blandt professionelle på området. For eksempel organisationen Internet Engineering Task Force, som Justin Richer også er medlem af.
The directors of the Internet Engineering Task Force, IETF, have come out with a statement saying that Persistent surveillance is seen as an attack on the internet from a technological level, or at least to better quote what they said, it's indistinguishable from an attack and should be treated as such. And I think that we'll see a lot more technologies, be they security-based or not, being forced to think about the ramifications in terms of privacy and monitorability and things like that, as well as the security and usability and everything else and the basic functionality going forward.
Der vil altså være mere fokus på sikkerhed for brugeren og risikoen for overvågning, når der fremover bliver udviklet nye teknologier. Men lige meget hvilke nye sikkerhedsfunktioner, der bliver udviklet, kan vi så efter NSA-sagen nogensinde stole på internetfirmaerne igen? Justin Richards' svar er ultrakort og helt op til os selv at fortolke.
I think that we can trust them now as much as we have always, as much as we always should have trusted them.
I næste uge, der kan du høre mere fra den her konference, hvor blandt andet også Microsoft var repræsenteret, og med forsikring om, at vi jo lige så godt kan stole lige så meget på de amerikanske firmaer nu som før, så nærmer vi sig sådan noget, der ligner en slutning af den her uges aflytte, men vi har også lige plads til nogle kvikke nyheder. En af de her nyheder, vi har haft i den her uge, det var jo noget omkring Helle Schmidt. Vi har Esben Skovbo siden her ved siden af os, som har været med til at forberede nogle af dem. Du er også velkommen til at snakke mere. Vi har stadigvæk Ole Væver siden herovre bagved. Helle Schmidt, hun har i løbet af den her uge fået en hel del kritik, både fra højre og venstre i Folketinget. Den her kritik, den kommer efter, at Thorning, hun henviste til Folketingets kontroludvalg og til det kommende uafhængige tilsyn med efterretningstjenesterne. Eksperter, de vurderede i den her uge over for Berlingske, at det var misvisende at nævne de her kontrolinstanser, fordi de reelt set ikke kan stille noget som helst op. Hvordan ser du på det, Ole Væver?
Jamen, det er jo meget rigtigt. Altså, i forvejen, for det første har man ved den sidste lovgivning jo valgt og reelt at holde forsvarsefterretningstjeneste meget ude og koncentrere sig om PET. For det andet får man et stort problem, hver gang de samarbejder internationalt, så de kan cykle ting, der bærer om ryggen på os. Og for det tredje har vi godt vidst, at det der kontrol altid var rimelig hult i forvejen.
Vi er nødt til lige at høre, at det svar, som Helle Thorning hun kom med på den her kritik, hvor hun synes, at den her kritik den er skudt over målet.
Jamen, det er jo fuldstændig absurd. Jeg har fortalt det, jeg ved til Folketinget. Jeg har gjort mig meget umage med at være præcis i forhold til Folketinget. Og jeg har også meget tydeligt sagt det, som alle selvfølgelig ved, at de kontrolinstanser, vi har, både Folketingets kontroludvalg og det nye tilsyn, de er selvfølgelig sat i verden for at kontrollere de to danske tjenester. Og det er jo derfor, de er oprettet. Og derfor er der noget gedigen sludder, jeg skal beskyldes for, at jeg har vildledt, fordi jeg har netop sagt, at de to tjenester har ansvar, eller de kontrolmyndigheder har ansvar for de danske tjenester.
Det var altså Helle Thorning Schmidt. Jeg ved ikke, hvor mange der forstod det her fuldstændig præcist. Altså, hun synes, det var forfærdeligt. Hun skal beskyldes for at have vildledt nogen. Hvad synes du om det, Ole Væver?
Det ved jeg nu ikke rigtigt. Altså, det...
Ja, med disse ord, så vil vi gå videre til næste nyhed, tror jeg nok, som er, at fordi i forbindelse med al den her med vildledning og alt muligt andet, så har Socialdemokratiet og de konservative, de har bestemt sig til, at det her med digital overvågning, vi har simpelthen ikke nok af det. Altså, vi skal have mere digital overvågning, og det hænger sammen med, at, og det er ligesom deres reaktion på hele den her Snowden-skandale, der man siger, ja, det er meget godt, at nu får vi alle de her ting at vide, men vi har simpelthen ikke overvågning nok, fordi der er også noget, der hedder Tor, for eksempel, hvor der er fyldt med kriminelle og børnepornografer og alt muligt andet, så det skal vi simpelthen stoppe, og derudover så har vi brug for mere overvågning i det hele taget. Ovenpå på noget af den her debat, det har der været skrevet en del om i Politikken, og så er en af de her ordfører, som bliver citeret i den her artikel, det var Trine Bramsen, og hende synes jeg lige, vi bliver nødt til at høre, hvad det er, hun siger om, hvorfor vi skal have mere overvågning.
Der er altså den her erkendelse, som vi bliver nødt til at gøre os, at mere og mere kriminalitet foregår på nettet, og vi bliver nødt til at jagte forbryderne også i den digitale verden. Det er jo ikke sådan, så politiet går ind og snager i vores private overvågning, vores private korrespondancer, men man kan jo sammenligne det med telefonovervågning. Der foregår også en omfattende lokning i dag, eller en omfattende overvågning, hvor man kan spore samtaler, og det synes jeg, der giver rigtig god mening, at vi har den samme, når det kommer til internettet.
Det er det ved Trine Bramsen, det sagde hun til P1. Det var faktisk dengang, hun stadigvæk var IT-ordfører, og nu tager hun altså den samme tråd op igen, da hun her til i politikken her ved den her uge, der har hun sagt, at der bliver brug for nye former for overvågning. Den her udmelding, den kom som en kommentar på det her anonyme netværk, der hedder Tor, hvor kriminelle ifølge Europols danske chef, de er nærmest umulige at opspore. Trine Bramsen, hun overvejer blandt andet, om man skal gå ind og blokere for det her Tor og lignende ting. Hun mener i øvrigt at vide, at politiet vil gøre større brug af logningsbekendtgørelsen i fremtiden. Tror du, de vil gøre det, Ole Væver?
Om det er jo et kapløb, vi ser i øjeblikket, ikke? Hvor der er, man kan sige, der er nogle byråkratier og nogle apparater, som per definition forsøger at få mere og mere indsigt og automatisk vil hele tiden vil se enhver teknologisk mulighed som en, der kan gøre kan øge overvågningen, og så vil der være nogle teknologier, der bliver udviklet i, til at forhindre det. Og det kapløb, det kommer jo bare til at eskalere fremover. Man kan ikke forvente andet, end at refleksen fra den ene side vil være som den er, og refleksen fra den anden side vil være som den er, og så kører kapløbet ellers.
Det er simpelthen et pingpongspil, der kører.
Ja, det vil det være. Og der må vi jo så bare prøve at sidde som borgere og lige holde øje med, at vores politikere ikke helt glemmer deres ansvar for det sådan store billede.
Og det, ja, det kunne man godt komme en lille smule tvivl om.
Jeg vil tilføje en lille ting her, det er, at man, altså, når Trine Bramsen taler om logning og overvågning, så kan det godt være, at man skal tage det med et grans salt. Hun har i hvert fald både før i tiden og også den her gang rodet sig ud i lidt af en diskussion frem og tilbage om, hvad har jeg sagt, hvad har jeg ikke sagt, og hvad mente jeg ikke i en ophedet debat.
Altså, du mener, hun vil komme til forløb simpelthen og sige noget, som hun ikke rigtig har haft helt styr på?
Ja, man kan i hvert fald ikke være 100% sikker på, at hun mente det præcis, som hun sagde i artiklen. Det fremgår i hvert fald også af diskussionerne på hendes Twitter-profil efterfølgende.
Der er blevet temmelig meget ballade på hendes Twitter-profil.
Det må man sige.
Hvem skriver til hende?
Det gør alle mulige mennesker, som ikke forstår, hvorfor hun går ud og kræver mere overvågning og taler om logning på det her tidspunkt. Det virker næsten helt absurd midt i NSA-debatten.
Vi har lige en nyhed mere, som jeg synes, vi lige skal nå forbi, som er en mand, som vi også har haft her i studiet. Det er manden bag det omdiskuterede CPR-lotteri. Han er nemlig blevet idømt en bøde på 10.000 kroner. Han lavede tidligere år en hjemmeside, hvor man skulle prøve at gætte sig til kendte danske CPR-numre ifølge ham selv. Og ham selv, han hedder altså Søren Lov Jansen. Der lavede han den her side for at gøre opmærksom på, hvor usikkert det her CPR-nummersystem egentlig er skruet sammen. Nu har han altså fået sin straf. Det er en straf, han ikke har tænkt sig bare at acceptere. Han kalder hele sagen for absurd. Og han får opbakning til sin kamp mod straf af blandt andet Forbrugerrådet, Dansk IT og PROSA, de IT-professionelles fagforening. Vi har en aller sidste nyhed, som vi også lige kan nå her i dag, som handler om det amerikanske efterretningsfirma, som er begyndt at ansætte folk i Danmark. Det gav faktisk temmelig meget ballade her. Men var det en, du har fulgt med i, Ole Væver?
Nej, jeg så det bare som et interessant eksempel på, hvor meget det her det fylder efterhånden. En hver udløber af det ved at være forsidestof, ikke? Det er efterretninger, overvågninger og whistleblowers. Det er jo simpelthen årets emne.
Ja, fordi det handler om det amerikanske firma, der hedder CACI. De har simpelthen været ude og lede efter IT-eksperter i Danmark. Det var i hvert fald det, Jyllandsposten skrev her i mandags. De her eksperter, de skulle være godkendt til at håndtere sensitive oplysninger, hvilket altså betyder, at de skal være ret højt op. Det er meget hemmeligt, det de beskæftiger sig med. De der CACI, de udfører efterretningsarbejde for USA, og de blandt andet får lov af den tyske regering til at indsamle oplysninger i Tyskland på vegne af USA. Skulle det i hvert fald lyde, følge den her artikel, var i Jyllandsposten.
Vi får altså hele tiden at vide, at den danske lov er lysende klar, og andre efterretningstjenester må ingenting i Danmark osv. Så det var sjovt.
Ja, det er interessant, ikke? Men i hvert fald det Tyskland, har de får lov til det. Og hvad de laver her i Danmark, det er der så ikke rigtig nogen, der kan svare noget på. Morten Bødskov, han kender overhovedet ikke til de her opslag, men han understreger igen, kunne man fristes til at sige, at amerikanske efterretningsfirmaer og tjenester, de skal holde sig inden for dansk lovgivning, siger han så i det her tilfælde. Og der var en talsmand for Det Hvide Hus, der oplyste i Jyllandsposten, at USA ikke kommenterer mulige efterretningsoperationer i udlandet, og så må vi jo så håbe på, at der ikke sker nogen her på en eller anden måde.
I'm shocked to find that gambling is going on in here.
You're winning, sir.
Oh, thank you very much. Everybody out at once.
Aflyttet er slut for i dag. Teknikken stod Nikolaj Kirk for, producer var Nene Birk, Esben Skovbo lavede research og reportager, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra en vakker, velfærdsdigital, nem idé-drevet overvågningsvirkelighed, der er den, vi alle sammen bor og putter os i. Vi har ikke noget at skjule, og hvis vi havde, så ville vores hjerter nok i virkeligheden være fyldt med svig og had og fordømmelse. Vi bør åbne op, bør vi underlægge os, tie stille og blive inden for vores egne små kvadrater, ikke træde udenfor, og for Guds og kameraernes skyld, ikke gøre noget pludseligt, noget overilet, ikke mens vi venter på at finde sandheden i en sjæl og et legeme. Vi ved, det bliver alligevel ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.